Di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bersabda, ala ketahuilah, wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang sebelum kamu, umat yang sebelum kamu, telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang yang saleh di antara mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidhul qubur masajid. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Inni anhaakum 'an dhalik. Sesungguhnya aku melarang kamu dari mengerjakan yang seperti itu. Ini wasiat beliau sebelum beliau wafat, 5 hari sebelum beliau wafat. Bahkan beberapa hari dan mendekati wafatnya beliau melaknat orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ketika beliau terserang demam hampir wafat, beliau melaknat Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat peribadatan masjid. Dan dalam hadis ini khusus beliau melarang umat, inni anhaakum an dzalik. Aku larang kamu dari mengerjakan yang demikian. Kenyataannya, hadis sahih ini dikeluarkan oleh lima Muslim. Kenyataannya, sebagian kaum muslimin mengagungkan, membesarkan apa yang namanya kuburan. Mereka datang kepada kuburan memohon, meminta sesuatu. Bahkan mereka hiasi kuburan itu. Mereka mempercantik kuburan itu lebih daripada rumah mereka. Bahkan mereka ta'zimkan sebagian kubur yang mereka anggap dan mereka namakan keramat. Bahkan tidak sedikit ditulis, hati-hati ada makam si fulan, harap jalan pelan-pelan kendaraan. Kejahilan apalagi lebih daripada ini. Kalau dikatakan hati-hati jalan pelan-pelan banyak anak kecil, makbul. Ini hati-hati ada kuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin telah berada dalam kejahilan yang murakkab. Kejahilan tingkat bawah. Orang yang sedang bawa kendaraan disuruh hati-hati pelan-pelan, maksudnya supaya jangan berisik pada kuburan. Kita telah saksikan di sebagian tempat ditulis seperti itu. Ini pentakliman yang sangat besar terhadap kuburan itu. Ya, kalau kuburan itu kuburan orang yang saleh, yang kata Nabi ini, sudah terlarang. Bagaimana kalau kuburan itu kuburan dukun? Dikeramatkan. Dan sebagian dari mereka itu bukan kuburan, tapi dibuat tanah munjung saja. Kalau orang yang biasa dipanggil kuncen buat cari pulus, mengatakan kepada manusia ini kuburan si kuburan, kuburan wali ini, wali itu. Dan tidak ada apa-apa di situ. Ramai-ramai orang lihat jadi bodoh manusia itu. Orang yang pakai dasi, pakai jas, sekolahnya tinggi, lakopnya banyak, berderet lakopnya, di depan, di belakang, datang ke kuburan itu, bersimpuh di kuburan itu, jadi bodoh dia itu, minta-minta sama benda mati tanah, bahkan lebih aneh lagi, sudah saya kira kabarnya mutawatir. Berapa banyak di antara saudara kita yang membawa tanah kuburan disimpan baik-baik lebih daripada dia simpan emasnya. Tanah itu bisa bayangkan itu yang penuh dengan penyakit dalam itu. Sampai khabar sama saya, bahkan khabar ini mungkin derajat yang mutawatir. Sebagian kuburan kiai yang dianggap yang cukup terkenal wafat didatangi kuburannya pada waktu-waktu tertentu dan orang-orang mengambil tanah dari situ.
Ini pemujaan terhadap kubur pertama. Yang kedua, mereka lebih daripada itu menguburkan orang-orang itu di masjid. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan masjid sebagai kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Padahal dalam Islam terpisah antara kubur dan masjid. Tidak selamanya, tidak pernah ketemu. Kemudian kaum muslimin tidak diperkenankan untuk sholat dengan sengaja, kecuali kalau terpaksa, di masjid yang di dalamnya ada kuburan itu. Yang masuk dalam ada kuburan itu bukan kuburan di sini, tidak. Di sekeliling masjid sini. Kalau umpamanya masjid kita ini, di sininya ada kuburan, nah ini terlarang kita sholat. Halaman masjid harus diberi pagar dan dikeluarkan. Ini banyak masjid-masjid yang demikian. Lihat sabda Rasulullah. Fala tattakhidul qubur masajid. Jangan kamu jadikan kubur-kubur sebagai masjid. Inni anhaakum 'an dhalik. Bahkan lebih daripada itu. Di sebagian tempat di masjid-masjid di Jakarta ini ada yang langsung di depan kiblat di dalam masjid seperti ini. Ada kuburan di dalam, jadi orang sujud sama kuburan. Padahal kita sholatkan mayat, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Apa ada sholat mayat, sholat jenazah ada ruku, ada sujud? Tidak sah sholatnya. Karena apa? Itu sholatkan manusia. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, kecuali kepada Rabbul Alamin. Tidak boleh kita ruku kepada manusia. Tidak boleh kita hormati manusia dengan bungkuk begitu. Itu perintah Jepang kepada bangsa kita dahulu. Untuk rukuk selama matahari. Kebiasaan itu, adat itu diikuti oleh bangsa kita yang bekas dijajahin. Kalau dia lewat, dia rukuk kepada manusia. Permisi, rukuk. Bukan gitu cara penghormatan. Penghormatan, assalamualaikum. Kalau dia ucapkan, permisi, mas. Rukuk tidak boleh kecuali kepada Rabbul Alamin. Dan ini orang sujud. Karena itu tidak baik, bahkan terlarang. Kita sering menyaksikan jenazah mau disolatkan pada hari Jumat, itu jenazahnya dimasukkan ke masjid. Sehingga orang sholat Jumat itu sujud pada jenazah itu, di depan jenazah itu. Tidak boleh. Tidak boleh orang ruku sujud di depan jenazah itu. Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW syariatkan sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Berdiri saja. Di luar dulu atau di belakang manusia. Sampai-sampai para ulama kita telah ijma berdoa kalau datang ke kuburan Rasulullah, berdoa tidak boleh menghadap kuburan Rasulullah, menghadapnya ke kiblat. Kiblat salat itu Ka'bah. Demikian juga doa, tidak boleh menghadap kuburan Rasulullah. Sampai demikian memberi salamnya. Assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi begitu doa menghadap ke kiblat, dan tidak boleh mengusap, tidak boleh apa. Yang boleh diusap itu orang yang hidup. Orang yang sudah dikubur tidak boleh kuburan kita usap. Itu ta'zim sampai demikian. Kata Nabi, la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan 'aid yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kalau kuburan Nabi sudah tidak boleh, bagaimana dengan kuburan yang selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang penuh dengan dosa dan nodai. Setiap tahun dibuat ulang tahun. Memang kaum kita ini paling suka ulang tahun. Ada ulang tahun kelahiran, ada ulang tahun kematian yang namanya haul. Haul itu tahun, tahunan. Khususnya orang-orang tertentu yang dibuat haul. Di situ kumpul, disembelih, sembelih. Jelas terlarang, la aqra fil Islam, kata Nabi. Tidak ada penyembelihan di atas kubur dalam Islam. Sini diselesai, dia sumbarkan uang, makan-makan di atas kuburan itu. Tertis, kayak orang jahiliyah. Dan ini banyak saudara kita yang mengerjakan demikian. Dan umumnya mereka tidak mengetahui. Mereka hanya dapat pelajaran begitu. Dari orang-orang yang tidak mengerti tentang din Allah, agama Allah.
Padahal dalam agama Allah diajarkan tauhid, kemerdekaan mutlak bagi manusia untuk sujud dan rukuk hanya kepada Rabbul Alamin. Kebebasan mutlak bagi manusia tidak terikat sedikit pun dalam satu ikatan. Ia bisa berbuat sebebas-bebasnya, leluas, baik waktu, tempat dan lain sebagainya. Karena siapa saja orang yang syirik itu akan terikat dengan sesuatu. Lihatlah orang yang mentakzimkan kuburan itu. Sampai kuburan itu mengganggu manusia di tengah jalan itu yang patut dibongkar atau apa, masih tidak boleh. Bahkan kuburan itu dipakai kelambu. Itu. Seolah-olah kal pengantin. Supaya jangan masuk jamuk. Itu masyhur kuburan-kuburan yang dinamakan keramat. Sampai tanahnya itu tidak mau dijual, hatta orang yang membeli itu sekian juta, tidak mau. Kenapa? Dari berharga tanahnya. Bukan karena kuburannya itu, tapi karena dia menganggap ada satu kemuliaan kuburan, membesarkan kuburan itu. Nabi larang menjadikan kubur para nabi dan orang-orang yang saleh sebagai masjid, dan kuburan bukan tempat yang ibadah, tempat ibadah mutlak. Masih dalam kuburan lagi soal mayitin. Orang-orang mengajikan membaca Al-Quran Al-Karim untuk di atas kubur. Membacakan Al-Quran untuk orang yang telah mati. Bahkan itu diperdagangkan. Yang sangat menyedihkan kita. Tawar-menawar. Sekian ratus ribu. Bahkan ma'ruf masyhur bagi kita bahwa sebagian dari saudara kita pakai uang mau mensolatkan mayit. Bahkan saya mendengar langsung tatkala sebagian family saya wafat, padahal mereka orang minal masakin, mau mandikan mayit, yang tukang mandikan itu ngasih brosur, mau cara mandi sekian, sekian bayarannya, cara mandi sekian, sekian bayarannya. Jadi ada kelas fit, ada kelas bawah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang awam. Tatkala ngadu sama saya bilang jangan berikan, dan sampai orang mereka tidak berdaya. Kalau mereka tidak berbuat begitu, dimusuhi seluruh kampung. Allahu Akbar. Bagaimana? Bahkan pernah kejadian di daerah itu, ada orang yang tidak punya sama sekali, tidak ada orang mau mandikannya. Sehingga sebagian kaum muslimin lewat, kenapa mayat ini tidak ada orang yang ini? Dia ceritakanlah dia tidak punya uang. Ini kejadian sahih. Bismillah dan sahih insyaAllah ta'ala. Tidak ada orang mau nolong dengan uang. Bayangkan di daerah pinggiran-pinggiran kota Jakarta itu. Tiga hari mereka demikian, harus bayar. Belum lagi nanti ya apa yang namanya tahlilan 3 hari, 7 hari. Bacakan Quran di atas kuburan untuk orang yang telah mayit, orang-orang yang telah mati. Haram hukumnya, karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Yang kita bacakan Al-Quran itu hanya kepada orang yang hidup, bukan kepada orang yang mati. Karena Al-Quran ini az-zikra, peringatan. Apa mungkin kita peringati orang yang telah mati? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran az-zikra, peringatan, dan kami juga yang akan memelihara, menjaganya. Peringatan itu ditujukan kepada orang yang masih hidup, hidup jisimnya, dan dapat menerima kalau hatinya hidup. salah satu kelemahan kaum muslimin dan tidak bisa memahami mengambil hidayah Al-Quran karena mereka membacakan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati. Bangkai membacakan kepada bangkai. Al-Quran mengatakan liyumdira man kana hayyan, supaya Al-Quran itu jadi peringatan kepada orang yang hayyan, yang hidup. Anehnya surat itu, ayat yang saya bacakan ini tercantum dalam surat Yasin. Orang-orang yang membacakan kepada mayit itu baca umumnya surat Yasin, bahkan dengan hafalan di luar kepala dia bacakan ayat itu, surat Yasin itu. Di akhir surat itu melalui ayat liyumdira man kana hayyan, di hadapannya bangkai. Lihat kejahilan kaum muslimin yang kurang dapat mengambil hidayah Al-Quran Al-Kirim. Mereka sebagiannya tidak kita salahkan secara mutlak, karena mereka orang-orang awam. Yang paling saya salahkan pelanjur-pelanjurnya ini. Yang kalau ada peringatan dari orang alim, para ulama kita, mereka hasut orang alim itu, mereka fitnah orang-orang para ulama kita itu. Kenapa? Penghasilan mereka akan terhenti. Tidak sedikit penghasilan dari situ. Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah. Hadis ini sangat tinggi sekali maknanya dan memberikan pelajaran yang berharga bagi kita kaum muslimin. Pertama, rumah yang di dalamnya tidak dikerjakan amal ta'at, amal ibadah, seperti salat-salat sunat, bacaan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, sama dengan kuburan. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat Allah, sama dengan kuburan. Yang kedua, maksudnya kuburan bukan tempat membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Karena Nabi katakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Kalau di kuburan boleh membaca ayat Al-Quran, misalnya Nabi akan bersabda ij'alu buyutakum maqabir, jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tapi Nabi katakan la taj'alu, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Maksudnya kuburan bukan tempat ibadah, kuburan bukan tempat membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah kita bacakan kepada manusia. Sampai orang kafir kalau mau mendengar ayat Allah, wajib bagi setiap muslim membacakan kepadanya. Kalau datang orang kafir dalam ikhlas ingin mendengar ayat Allah, wajib bagi setiap muslim membuka Al-Quran dan membacakan kepadanya, khususnya orang-orang yang alim di antara mereka. Yang ketiga, Nabi SAW perintahkan membaca ayat Al-Quran di rumah-rumah kita. Di antaranya membaca surat Al-Baqarah, yang faedahnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, asalkan kita yakin. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah dan menjelaskan juga bagi kita kalau untuk mengusir syaitan tidak perlu panggil dukun. Masing-masing kaum muslimin dapat mengusir gangguan syaitan di rumahnya dan pada dirinya, pada diri saudaranya dan lain sebagainya. Hendaklah kaum muslimin belajar dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau di rumah kita ada gangguan,
karena syaitan sering membuat gangguan di rumah-rumah itu. Supaya apa? Nanti tersiarlah di hadapan manusia bahwa rumah itu rumah angker. Sehingga rumah itu tidak ada orang mau beli. Karena umumnya kaum kita percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau rumah itu bekas orang bunuh diri di dalamnya. Kalau syaitan dengan perantara rumah itu mengganggu manusia itu. Ada benda-benda berjalan. Ada orang berdiri seram dan lain sebagainya. Itu iblis. Bukan manusia yang telah mati. Orang muslim tidak boleh takut. Khususnya kalau pemuda ini. Jangan lari. Kalau antum takut, siapa yang berani? Tunjukkan kepada orang banyak manusia, ini tipu daya syaitan. Kalau takut makna takut tabiainya, takut yang ada pada diri manusia, tidak bisa seorang pun melepaskan rasa perasaan itu pada dirinya. Takut ada dua macam, kalau takut tabiainya, tabiat manusia, sifatnya takut. Seperti kita mempunyai sifat marah, tidak bisa kita hilangkan. Kalau takut ini, wajar. Kedua, takut yang membawa kepada ta'abud, peribadatan, penyembahan. Sehingga menyediakan sesaji dan lain sebagainya. Akhirnya takut kedua ini yang terlarang. Jadi kalau takut pertama, sebenarnya kita memohon kepada Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Perasaan gentar, takut tentu ada. Tapi kalau sampai membawa kepada penta'liman, membesarkan dan ta'abud peribadatan, ini yang terlarang. Sama seperti kita takut sama anjing galak. Itu takut tabiiyah namanya. Sifat yang ada pada manusia. Sama kalau kita berada di atas puncak gedung yang tinggi, kita takut jatuh ke bawah. Itu tabiiyah. Nah, kalau terdapat di rumah-rumah kita gangguan seperti ini karena iblis atau jin sering mengganggu seperti ini, supaya menggoncangkan keimanan orang yang punya rumah itu, sehingga nanti mereka akan memanggil apa yang namanya kahin dukun, pengusir syaitan. Mulailah dukun-dukun itu sembur sana, sembur sini, ambil daun siri. Itu praktek-praktek iblis juga yang tertipu kaum muslimin. Memang syaitan itu hilang nantinya, dari situ hilang gangguan, tapi timbul satu kesyirikan. Ini yang dimau yang syaitan. Jatuhlah manusia ke lembah syirik itu. Salah satunya Nabi ajarkan baca surat Al-Baqarah yang terbaik dari awal sampai akhir, atau berapa ayat yang kita mampu membacanya, atau sebagian keluarga membaca sekian ayat, sebagian lagi membaca sekian ayat, patungan silahkan. Jadi satu surat, karena surat Al-Baqarah demikian panjangnya 286 ayat. Bacakan. Kalau terjadi gangguan, bacakan itu. Dengan syarat keimanan yang ada di hati kita dan tidak membesarkannya. Kedua, menganggapnya kecil. Kalau antum sudah besarkan iblis jin yang mengganggu antum itu, rumah antum akan diganggu terus. Kalau antum masih punya perasaan yang ada terus, dia akan ada terus. Antum punya i'tikad yang mampu mengusirnya walaupun antum tidak bisa melihatnya. Bismillah, semuanya dengan izin Allah. Karena kita tidak punya kemampuan mutlak tentang itu. Kita tidak melihat iblis dan jin itu. Tapi mereka suka mengganggu. Bacakan ayat kursi, bacakan Al-Falaq, An-Nas, mohon perlindungan kepada Allah, baca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, insyaAllah ta'ala, dengan izin Allah, larilah iblis itu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjawablah satu pertanyaan, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran untuk orang yang telah mati? Hukumnya adalah bid'ah dan haram kaum muslimin membacakan ayat Al-Quran untuk orang yang telah mati. Mengirim bacaan Al-Quran untuk orang yang telah mati haram.
karena tidak ada sunnahnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Apalagi mengirim bacaan Al-Fatihah untuk Nabi, sebagaimana yang sering kita dengar, ila hadratin Nabi Al-Fatihah, ila rufi fulan 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 Al-Fatihah. Tidak pernah diperintah oleh Allah. Yang Allah perintahkan, kirim baca salawat untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bukan bacaan Al-Fatihah, bukan bacaan Quran. Kepada orang yang telah mati, doakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, dan seterusnya. Bukan membacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Hendaklah generasi yang sekarang ini membacakan ayat Al-Quran kepada orang yang hidup sesuai dengan perintah Allah, liyundhira man kana hayyan. Doakan orang yang telah mati di antara kita. Itu yang mereka harapkan, doa. Karena Nabi apabila selesai menanam mayit, beliau perintahkan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun untuk saudara kamu. Kalau ada bacaan ayat Al-Quran, tentu Nabi perintahkan untuk membaca Al-Quran kepada orang yang telah mati. Tapi Nabi katakan, istaghfiru li akhikum, mohon ampun untuk saudara kamu. Wasalu lahu tasdid, dan mohonlah kepada Allah supaya dia itu kuat. Kenapa? Fa innahu al-an yus'al, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada sebagian pertanyaan. Pertanyaan pertama, Rasulullah SAW telah melarang membina kuburan, membangun kuburan. Tetapi Imam Syafi'i membolehkan dengan syarat, bukan di tempat kubur, bukan di tempat kuburan umum, tetapi tanah milik sendiri. Di mana Imam Syafi'i pernah mengatakan demikian? Mungkin yang mengatakan demikian kaum Syafi'iyah. Kaum Syafi'iyah itu maksudnya mereka yang menyandarkan diri-diri mereka kepada mazhab Syafi'i, tetapi menyalahi pandangan Imam Syafi'i. Bahkan Al-Imam Syafi'i bersama imam-imam yang lain melarang keras kuburan itu dibangun, dibina, seperti membuat rumah dan lain sebagainya. Menembok kuburan, dicatlah kuburan itu, kapur kuburan itu. Itu telah ijma ulama yang tidak memperkenankan membangun kuburan, memegahkan kuburan. Oleh karena itu saya belum dapati pandangan Imam Syafi'i yang seperti ini. Perlu saudara-saudara mengetahui, ada kalanya yang disandarkan kepada Imam Syafi'i itu tidak sahih salatnya. Tidak sahih salatnya. Saya ambil contoh. Di kitab Ar-Riyadus Salihin, di situ dikatakan Imam Syafi'i menyukai seorang membaca Al-Quran di kuburnya. Kalau sampai tamat, itu lebih baik. Tanpa diterangkan sanadnya. Dan saya kira ini pun bukan dari Imam An-Nawawi, tapi orang lain yang memasukkan tulisan itu di kitab Riyadus Salihin. Karena apa? Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi sendiri di Syarah Muslim, di kitabnya Syarah Muhadzab, dan Al-Imam Ibn Kathir di kitab tafsirnya, menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Bahkan Imam Syafi'ilah yang menjadi pemuka yang menentang ajaran seperti itu. Kok kepada Imam Syafi'i disandarkan? Membawa nama Imam Syafi'i fitnah. Oleh karena itu, kalau ada imam berkata demikian, imam itu berkata begini, perlu kita ketahui di kitab yang mana. Nanti insya Allah akan saya periksa sanadnya sahih atau tidak. Ada asal-usulnya atau tidak. Karena yang didustakan itu bukan hanya Rasulullah saja yang disandarkan kepada nama beliau, tapi sahabat, tabi'in, bahkan imam-imam kita. Bahkan para ulama kita sering difitnah, dikatakan ulama itu berkata demikian, berpendapat demikian, tidak sama sekali. Demikian juga tentang keterangan ini. Saya belum temukan yang saya ketahui bahwa beliau melarang khas menjadikan kuburan sebagai masjid, dan tidak ada perbedaan di antara kuburan dan kuburan sendiri. Wallahu a'lam. Saya kira ini kutipan dari orang yang menyandarkan dirinya pengikut-pengikut dari pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Apalagi bermadhab itu memang terlarang dan dilarang khas oleh Al-Imam Syafi'i. Pernah kalau saudara membaca kitab Al-Ulm, ikhtisar ringkasan kitab Al-Ulm yang langsung disusun oleh murid Al-Imam Syafi'i yang namanya Al-Imam Al-Muzanni, yang sewaktu mau meringkas kitab, Al-Imam Al-Muzanni meminta izin kepada Al-Imam Syafi'i untuk meringkas kitabnya. Diizinkan dengan syarat, beritahukan kepada manusia, tidak boleh taklid kepada saya. Ditulislah i'lan, pemberitahuan dari Imam Syafi'i, seorang tidak boleh taklid mengikuti dia tanpa mengetahui dalilnya. Pertanyaan kedua, saya mohon. Siapakah yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW antara Siti Aisyah radhiyallahu anha atau Khadijah radhiyallahu anha? Saudara, khususnya saudara yang bertanya ini. Pertama, Rasulullah mencintai seluruh istrinya. Ini yang pertama. Tetapi kecintaan itu, mahabbah itu tidak bisa dipotong-potong, dibagi-bagi 50%, 50% tidak bisa. Bagi dua, kalau kertas ini bisa, bagi rata dua. Sebagian-sebagian rata, pas sama. Tapi kalau cinta tidak bisa. Itu yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah itu. Seorang tidak akan sanggup berlaku adil walaupun orang akan berusaha untuk berlaku adil kepada istri-istrinya kalau dia mempunyai istri lebih dari satu. Dia akan pernah bisa selamanya. Tentu salah satu ada yang lebih dia condong, lebih dia cintai dari yang lain. Itu tabiatnya, tabiat manusia. Asalkan sebagiannya jangan dijadikan sebagai sesuatu benda yang tergantung, yang tidak dihiraukan lagi. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau seorang manusia yang sama dengan manusia yang lain, tentu ada di antara istri-istri beliau yang lebih beliau cintai dari yang lain. Allah Jalla wa'ala yakunu fi kitabihil karim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum. Yeah. Dan sekali-kali dalam ayat yang mulia ini Allah menggunakan huruf lan dan istiqbal yang maksudnya abad dan selamanya, kamu tidak akan sanggup berlaku adil di antara istri-istrimu meskipun kamu ingin berlaku adil. Keadilan apa yang dituntut di awal ayat surat An-Nisa? Allah wajibkan berlaku adil di antara istri-istri, tetapi di ayat 129 Allah nyatakan kamu tidak akan sanggup berlaku adil. Apakah ini bertentangan di antara dua ayat ini? Tidak. Tidak bertentangan. Di awal ayat Allah katakan, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Jika kamu khawatir tidak sanggup berlaku adil kalau mempunyai istri lebih dari satu, cukup satu saja. Jadi syaratnya adil. Dan orang yang tidak adil, kalau dia punya istri lebih dari satu, nanti jalannya akan miring pada yang mulia Allah. Satu ancaman yang sangat mengerikan kepada mereka yang punya istri lebih dari satu, tapi tidak sanggup berlaku adil, sengaja tidak berlaku adil maksudnya. Dia akan jalan pada yaumul qiyamah dengan miring. Lalu apa keadilan yang manusia tidak sanggup? Walan tastati'una an ta'dilu bainan nisaa walau harastum. Masalah mahabbah, kecintaan. Tidak dituntut oleh Allah untuk berlaku sama semuanya rata. Tidak bisa dan tidak sanggup manusia itu. Tapi keadilan nafkah, pembagian giliran dan lain sebagainya dituntut untuk adil. Tapi masalah hati, lebih mencintai yang satu dari yang lain, tidak dituntut keadilan. Karena memang manusia tidak akan sanggup selamanya. Tetapi kata Allah, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَبَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Jangan kamu condong secondong-condongnya dan kamu biarkan dia sebagai satu benda yang tergantung. Maksudnya, kalau kamu lebih mencintai salah seorang istrimu dari yang lain, jangan condong kepada istri yang itu saja, sehingga dibiarkan yang lain tergantung sebagai satu benda, sebagai satu benda yang tergantung, tidak ke atas, tidak ke bawah. Ini kayak kipas, dikatakan ke bawah tidak, ke atas tidak. Ini yang tidak boleh. Boleh kamu mencintai lebih salah seorang dari istrimu, tapi jangan sengsarakan yang lain, jangan biarkan tergantung yang lain, tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Ini yang terjadi sama kaum muslimin. Kalau dia sudah dapat istri muda, dia tinggal sama istri mudanya berbulan-bulan, dia lupakan yang lain. Jelas orang ini tidak adil. Demikian juga Rasulullah SAW, beliau basharun, sama seperti kita, dan mempunyai sifat-sifat mahabbah juga seperti manusia. Tetapi mahabbah beliau berbeda dengan mahabbah kita. Beliau punya perasaan cinta yang sangat dalam dan sangat luas. Antara Khadijah dengan Aisyah, yang sangat beliau cintai, tidak lawan dan tidak ada bandingannya Khadijah. Aisyah dinisbahkan dengan istri-istri beliau yang masih hidup pada waktu itu. Kalau Khadijah, tidak ada bandingannya. Bahkan beliau terkenang-kenang dengan Khadijah. Sampai kalau ada bibinya Khadijah datang, saudaranya, suaranya beliau ingat. Beliau tersentak dengan suaranya itu. Halah-halah beliau mengatakan. Sehingga Aisyah pernah mengatakan, saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun istri Nabi, kecuali kepada Khadijah. Apa yang kau harapkan dari perempuan tua itu? Begitu saking cemburunya, sama yang mati saja perempuan bisa cemburu, bagaimana yang hidup? Karena seringnya Rasulullah menyebut-nyebut Khadijah. Khadijah, Khadijah. Jadi kalau beliau potong kambing, pasti beliau usahakan kepada family-family dan kawan-kawan Khadijah. Ini salah satu akhlak karimah menghubungi teman-teman istri kita. menghubungi kerabatnya meskipun istri kita itu telah wafat. Dan boleh dia mengenang sesuatu yang indah yang pernah terjadi dahulu. Demikianlah Rasulullah selalu terkenang-kenang. Beliau marah tatkala Aisyah marah kepada Khadijah. Beliau katakan Khadijah telah beriman tatkala orang kafir semuanya. Dan dari Khadijahlah saya memperoleh anak. Saat kesulitan Rasulullah SAW pernah datang kepada Khadijah. Tatkala beliau mendapat wahyu pertama, ikra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Lima ayat ini beliau datang dan dalam penuh rasa takut dan gemetar hatinya beliau datang kepada Khadijah dan berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya, zammiluni, selimuti saya, fazammaluhu. Diselimutilah setelah hilang rasa kantuknya, rasa takutnya, diceritakanlah kepada Khadijah khabar apa yang beliau lihat itu. Laqad khasifu ala nafsi, kata Nabi, saya khawatir terhadap diri saya itu. Ikhtilaf ulama tentang perkataan Nabi, silakan antum baca di kitab Fathul Bari. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi ini? Mungkin terjadi sesuatu pada dirinya karena beliau telah melihat sesuatu yang belum pernah beliau lihat dan telah mendapat satu wahyu. Faqalat Khadijah, kalla wallahi, lihat kisah yang salihah yang jadi gambaran bagi perempuan-perempuan dari zaman ke zaman. Kalla wallahi ma yuhzika Allahu abadan. Tidak sekali-kali demi Allah, Allah tidak selamanya tidak akan menghinakan kau. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrib dhaif wa tu'inu ala nawahidil haqqi. Begitu. Itulah hiburan yang sangat baik dan menyejukkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau terima wahyu yang pertama, itulah masa-masa yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW. Demi Allah, Allah tidak akan hinakan engkau. Engkau seorang yang memuliakan tetamu. Engkau yang senantiasa membantu orang. Kalau orang tidak ada kerjaan, kau berikan kerjaan. Ini satu akhlak Rasulullah. Kalau lihat kawan-kawan yang nganggur atau apa, dia punya kerjaan, dia berikan kerjaan. Begitulah kaum muslimin sepatutnya. Kalau ada ikhwan belum kerja atau apa dan dia bisa membantunya, bantu. Sehingga bersih hatinya itu. Sama-sama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi minal khair. Wa taqrib dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kalau bukan Khadijah yang mendampingi ini, tentu Rasulullah akan diberi ketakutan yang sangat. Berapa banyak suami-suami datang kepada istrinya sekarang ini dengan muka pucat dan hati bergetar dan ketakutan. Bukan dihibur malah ketakutin. Ini salah satu yang membuat Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih dicintai, tidak ada ikhtilaf ulama bahwa Khadijah jauh lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi Khadijah telah wafat waktu itu. Yang dimaksud pertanyaan salah seorang sahabat, siapa yang kau cintai di masa istri-istri beliau yang hidup? Aisyah. Untuk itu Aisyah pun dicemburui oleh istri-istri yang lain sehingga mereka membuat kelompok, kelompok Aisyah dan kelompok Ummu Salamah untuk saling memboikot satu sama lain sehingga turun surat At-Tahrim langsung buat menegur Aisyah dan Hafsah. Itu sifat basyariyah, kemanusiaan manusia. Hatta perempuan itu didampingi oleh orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tidak hilang sifat basyariyahnya, kecemburuan dan kecemburuan. Disuruhku suami kalau istri itu tidak cemburu.
Jadi ada sebagian manusia yang mau menghilangkan kecemburuan yang ada pada manusia itu, kecemburuan istri, kecemburuan suami.
Tidak akan sanggup bisa menentang itu hadrat yang Allah telah berikan.
Sehingga ada ajaran penekanan yang kurang baik ditinjau dari satu sisi. Perempuan harus taslim, setaslim taslimnya. Kalau ada suaminya mau berpoligami, bermadu, seolah-olah dia tidak punya hak, saya tidak suka dimadu. Haram berkata demikian. Dan dikatakanlah sama suami ini, engkau menentang ayat Allah. Kalau demikian keadaannya, maka Islam tidak memberikan hak mutlak kepada perempuan, tentu tidak benar. Yang tidak benar itu si suaminya itu, atau orang-orang yang mengajarkan seperti itu. Poligami bermadu memang satu ajaran yang sangat mulia dan tinggi dalam Islam. Satu ajaran yang bisa mengatasi berbagai macam kesulitan yang terjadi dalam kehidupan ini. Di antaranya kebanyakan perempuan. Mau dikemanakan perempuan itu? Dibiarkan tidak kawin, tidak nikah. Satu hal yang paling menyakitkan perempuan apabila dia hidup membujang sepanjang masanya. Kedua, atau dibiarkan perempuan itu jadi piaraan orang-orang, tidak dinikahi, satu kehinaan. Atau dijadikan perempuan-perempuan itu pelacur, satu kehinaan. Islam memberikan jalan terbaik, nikahkan perempuan itu. Sistem poligami bermadu untuk kemaslahatan umat manusia. Dan banyak lagi kebaikan yang telah saya terangkan. Tetapi ini bukan harus taslim mutlak dalam arti seorang muslim tidak punya hak untuk berkata, saya tidak mau. Tidak. Kalau dia mau, tafadhal. Kalau dia tidak mau, dia punya hak. Saya tidak suka. Dan kalau seorang istri itu tidak mau dimadu, dan dia marah-marah, dia tidak berdosa, tidak terlarang menurut syariat Islam. Karena yang akan dimadu dia. Dia punya hak untuk menentukan juga. Dia punya hak. Sehingga saya membaca di sebagian majalah, seolah-olah hak ini dihilangkan. Mana contoh yang terbaik? Satu ketika Ali bin Abi Thalib mau nikah dengan anaknya Abu Jahal. Apa Fatimah mau? Tidak mau Fatimah. Karena dia sangat mencintai Ali. Fatimah tidak mau berbagi cinta dengan orang lain. Marah Fatimah, cemburu besar, ngadu sama bapaknya Rasulullah. Marah Rasulullah, naik mimbar. Ali ceraikan dulu Fatimah, baru kawin sama anaknya Abu Jahal. Rasulullah katakan, tidak mau bercampur anakku dengan anak musuhku. Lalu dia puji mantunya yang lain. Rupanya Ali sebelum itu telah mengikat perjanjian bahwa dia tidak kawin lagi kecuali sama seseorang. Dari hadis itu, berarti boleh seorang istri menolak kalau dia tidak mau. Kalau dia mau, ya bagus. Di sini saya hanya menjelaskan hak perempuan yang suka dihantam dengan ayat-ayat Al-Quran pada salah tafsir itu. Bukan tidak membolehkan poligami, silakan. Tapi terjadi penyelewengan dalam membolehkan ini yang tidak baik. Tidak boleh kita menghilangkan hukum, tidak boleh kita berlebihan dalam menjalankan hukum itu, sehingga mengorbankan yang lain. Sehingga perempuan-perempuan itu ketakutan. Kalau dia menyatakan saya tidak suka dengan hukum poligami, baru dia menentang ayat Allah. Karena dia tidak suka kepada hukum Allah. Kalau misalkan saya tidak suka dimadu, dari susah sama saya udah kaya sama orang lain.
Usah ya seperti itu. Dia punya hak, sebagaimana laki punya hak untuk kawin meskipun tanpa izin suaminya. Ada lagi ketidakbenaran, harus izin dulu sama istri baru boleh. Kapan diizinin? Itu hak suami, karena suami ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dia boleh izin, boleh juga tidak. Tergantung daripada dia. Kalau dia sangka agama perempuan itu kalau dia mau nikah akan terganggu, dia tidak usah tahu. Sebagaimana Nabi, sebab kenapa Nabi tidak rela Fatimah di madu, takut terganggu agamanya. Itu anak seorang Nabi, anak seorang Rasul. Jadi masalah mahabbah, masalah hubungan suami istri, masalah kecemburuan, masalah tidak mau disaingi dengan orang lain, sama, tidak pandang itu anak seorang Nabi. Keji sekali kalau ada sebagian berita yang saya baca, ceramah tidak salehah perempuan kalau tidak mau dibagi. Ini perkataan yang zalim, menuduh seorang sembarangan demikian. Apa kita berani mau mengatakan Fatimah tidak salehah? Berani penulis-penulis itu mau katakan Fatimah tidak salehah? Tapi ya, ya mau. Dan itu hadisnya tercantum di kitab-kitab sahih. Di antaranya Sahih Bukhari yang terkenal. Bahkan itu salah satu hujjah saya waktu perang dengan Syiah, mengatakan bahwa Ali tidak maksum. Di sini Ali buat kesalahan. Syiah mendakwakan imam-imam mereka itu yang tertinggi di antara Ali maksum. Toh ternyata Ali pernah dimarahi oleh Rasulullah SAW. Kalau dikatakan Ali maksum, siapa yang benar di sini? Ali kah atau Rasulullah? فَبُخِتَ الَّذِي كَفَرْ. Jadi beda kalau dia menolak tentang hukum Allah, membenci hukum ini, keluar dia dari Islam, tidak kurang tangguh. Menghina hukum poligami itu, menghina hukum bermadu itu, hilang. Tapi kalau mengatasnamakan pribadinya, dia tidak suka, tidak senang dan tidak sanggup, dia punya hak. Dia tidak menentang ayat Allah. Sama kalau kita mengatakan sholat tahajud, saya tidak sanggup hukum malam. Sama kalau seorang perintah, ayo sholat sunat, saya tidak sanggup puasa. Puasa, saya tidak sanggup puasa. Bukan berarti dia menolak hukum puasa itu. Hanya ketidaksanggupannya dia untuk berpuasa. Puasa sunat yang dimaksud. Fark beda. Orang-orang ini tidak bisa membedakan. Sehingga menggelimi sebagian manusia dan membuat itu sebagian orang terpaksa jadi menerimanya dengan berat hati. Akhirnya hukum itu bisa dipermainkan. Hati-hati terhadap hukum dan jangan ikut hawa nafsu kita. Mentang-mentang poligami itu bagi laki-laki, nanti akan diganggu oleh syaitan untuk mengikuti hawa nafsu, menjajah sesuatu. Hak perempuan yang merdeka sebetulnya. Beda, saya terangkan ini karena banyak tulisan di majalah-majalah seperti ini, di sebagian majalah. Ada yang membuat perumpamaan, ada yang menghina seinah-hinanya, merendahkan rakyat itu. Ada tidak baik. Karena hukum harus berjalan sesuai dengan apa yang Allah telah syariatkan dan Rasulullah syariatkan. Tidak boleh dirobah oleh manusia. Laki punya hak, perempuan punya hak. Laki punya hak, dia boleh nikah 2, 3, 4. Baik dia izin sama istri atau tidak izin sama istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dia mau izin itu ada aksan lebih baik supaya diketahui. Perempuan punya hak, dia boleh terima, dia katakan saja dia tidak suka. Ketidaksukaan perempuan itu bertingkat-tingkat yang diketahui oleh perempuan sendiri. Ada saya ingin membantah satu paham yang beredar pada masa ini, memberikan pemaksaan. Dan seringkali hukum itu dibuat seenaknya.
seperti hadis yang sering saya terangkan.
Apa hadis itu?
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في العرض وفساد العرض. Apabila datang kepada kamu para wali yang dimaksud di sini, orang yang kau redoi agama dan akhlaknya, kawinkanlah anakmu dengan dia itu. Jika tidak akan terjadi kerusakan di daerah, kerusakan yang luas, kerusakan muka bumi dan fitnah yang lebar luas. Fasadun fil ard, kerusakan di muka bumi ini dan fitnah yang luas, fitnah yang lebar di permukaan bumi ini. Hadis ini tidak menunjukkan setiap laki yang datang kepada perempuan meminang itu wajib perempuan itu terima. Sami'na wa ta'ala. Kalla thumma kalla. Hadis ini ingin membatalkan satu sistem jahiliyah, sistem kelas. Orang Ningrat harus tahu dengan orang Ningrat. Kalau Sunda apa? Enak ya. Raden, Raden kawin harus sama Raden. Kalau di Arab pernah terkenal golongan Habib, harus kawin dengan golongan Habib. Syarifah, gak boleh kawin sama orang biasa. Dibatalkan oleh Rasulullah persamaan hak dalam din dan akhlak. Itu saja. Adapun kalau ada laki-laki yang baik datang kepada perempuan dan minang dia, sang perempuan punya hak, imma ditolak, imma dilanjutkan, dia terima. Tergantung dari perasaannya suka atau tidak. Hatta laki-laki itu ulama sekalipun juga, dia punya hak. Begitu Islam memberikan hak mutlak. Hadis ini sering disalahgunakan di sebagian majlis. Disamakanlah hadis-hadis itu. Kata laki-laki perempuan itu lama, ini ada hadis Rasulullah. Fazawijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Tentu saja perempuan yang salihah itu, orang yang baik-baik itu, keluarga yang baik, bergetar hatinya mendengar hadis itu. Dia akan taslim, tapi mengorbankan perasaannya. Selama hidup dengan suaminya itu dia tidak punya perasaan cinta sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kaum muslimin orang-orang ini membawakan hukum saya nafsu? Tak boleh memperkosa hadis seperti itu. Haram. Lihat keterangan para ulama. Tujuan hadis yang sangat besar itu untuk membatalkan sistem kelas jadi hilang. Laki boleh nolak, perempuan boleh nolak. Laki boleh milih, perempuan boleh milih. Bebas. Dahulu ada orang terbaik pernah meminang seorang perempuan. Muawiyah bin Abi Sufyan, ipar Rasulullah SAW. Pemuda bangsa Arab yang terganteng waktu itu. Ditolak oleh seorang perempuan. Padahal wajahnya sukar dicari bandingannya Muawiyah itu. Tolak dari terima. Dia suka kepada Usama yang hitam. Beda al-farq nisbi. Perasaan itu. Tolak. Apa kurang baik Muawiyah? Agamanya, dinnya. Penulis wahyu Al-Quran. Al-Quran yang kita baca ini salah satu penulisnya Muawiyah. Berdampingan dengan Rasulullah, karena dia ipar Rasulullah. Saudara perempuannya Ummu Habibah, istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Dan dia anak Abu Sufyan. Bahkan orang Quraisy, bangsawan waktu itu. Wajahnya jangan ditanya, dan sangat terkenal di kalangan perempuan-perempuan bangsa Arab. Siapa yang tidak kenal kegantangan Muawiyah bin Abi Sufyan? Hanya saja Rasulullah mengisyaratkan kepada perempuan itu, Muawiyah su'lukun, miskin. Dari hadis itu, maka boleh juga seorang perempuan memeriksa, bertanya seumpamanya sudah kerja atau tidak antum gitu. Ini saya dengar kabar ada ajaran-ajaran, pokoknya jangan ditanya punya duit, tidak punya duit, sudah kerja, yang penting dinnya baik. Saya tidak boleh lihat Rasulullah mengisyaratkan kepada Fatimah binti Qais, Muawiyah su'lukun miskin. Waktu itu Muawiyah masih miskin. Rasulullah memberikan satu gambaran di sini, suami istri itu, suami itu perlu memberi nafkah kepada istrinya. Waktu itu Muawiyah belum punya apa-apa. Kata Rasulullah, kawin dengan Usama, nikah dengan Usama. Dengan Usama lah, pertama perempuan itu menolak, lama-kelamaan dia mau, timbul perasaan senang. Di situ ada isyarat. Seolah-olah diajaran perempuan tidak boleh hak, tidak diberi hak untuk bertanya kepada laki-laki itu mana kerjanya atau apanya, itu diperlukan. Sebab dia nanti akan membiayai perempuan itu. Perlu ditanya itu pertanyaan yang wajar, yang tidak haram seorang besar, bahkan sangat perlu. Toh Rasulullah mengisyaratkan kepada perempuan itu mengatakan Muawiyah su'lukun. Lihat Rasulullah merangsang. Seolah-olah Rasulullah mengatakan kalau ikhwan mau zuhat kerja cari duit. Seolah-olah demikian. Beginilah cara Rasulullah mentarbiyah, mengajarkan umatnya. Bila kuna, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik besar bagi kita sekalian. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.